Радио К2 от мястото на събитието.
И до пленума на Висшия съдебен съвет. Материалът е касае случка, която се разигра преди няколко дена и за която всички знаеме. И затова аз мисля, че трябва да го разгледаме и затова предлагам да се включи в дневния ред. Какво ще приемаме вече по този сигнал? Това е въпрос по същество.
Господин Цацаров.
Уважаеми колеги, не коментирам материала по същество, не коментирам повода, по който той е адресиран. Най-малкото поради факта, че е адресиран до мен също, а както и виждате и до министъра на правосъдието. Коментирам следното. Ситуацията, в която е поставен представляващия госпожо Ковачева, най-общо звучи така. Ако нещо, което е адресирано до пленума, не бъде докладвано на пленума, към него се сипят упреци за това, че не го е направил. Ако нещо обаче, което по едни или други конюнктурни причини не е изгодно на един или друг зрителен ъгъл да бъде докладвано или да бъде обсъждано в пленума, все пак, тъй като е адресирано до пленума, той го направи, следват възраженията защо той го е направил и защо той трябва да го докладва. Не го защитавам него. Просто казвам, че обективното възражение в случая изисква не който го е внесъл да го докладва, защото ако не го е внесъл, други пък ще кажат той защо не го е внесъл. А обективният поглед изисква. Възразявам срещу тази точка от дневния ред, защото и ще гласувам против. Аз няма да ви призова към кротък тон, защото според мен тона ви е съвсем умерен, както каза госпожа Петкова. Но пък ще ви призова към обективност. Дайте за всичко да не виним представляващия, тогава когато една или друга точка не ни харесва. Начинът, по който може да изразим негативното си отношение, е просто като гласуваме тя да не се включва в дневния ред и обосновем защо. Но нито Узунов може да обясни, що е включил, защото тя е до пленума, нито какъв е автора Бареков ще обяснява защо е включил.
Уважаеми колеги, възразявам против включването на точката в дневния ред за днешното и изобщо за което и да е заседание на Висшия съдебен съвет. Отворих закона за съдебната власт, погледнах правомощията на пленума на Висшия съдебен съвет и не виждам нито едно от тях, по отношение които да се налага дебат по посочения сигнал. Затова ще помоля да гласуваме отхвърляне на точката, не включването и дневния ред.
Колеги, не приемам упреците в някакъв субективизъм. И ако трябва да говорим за това какво трябва да се внесе и какво не трябва да се внесе в пленума, аналогията, която се прави, е неуместна. Защото въпросът, с който се тангира, касаеше определяне на членове на Висшия съдебен съвет, които да участват в определен формат. А те бяха определени еднолично. Да си припомним за какво става въпрос. На следващо място. Не съм коментирала съдържанието на сигнала и не съм изразила отношение към този сигнал. Но мисля, повтарям, редно е този, който предлага материали за включване в дневния ред, да бъде така любезен да каже едно-два изречения. Ако това се счита за упрек, пристрастие, субективизъм и така нататък, добре, въпрос на тълкуване. Според мен не е. Такава е практиката, така сме правили до сега. Мисля, че така ще продължим да правим и занапред, надявам се. По отношение на сигналите. Аз получих сигнали от госпожа Беновска. Защо не е внесен в пленума? Този, между другото, не съм го получила. Но няма значение. Адресиране до пленума. Пленума се представлява от колегата Узунов, той го е внесъл. Ние много други сигнали сме получавали. Те не получават такова експедитивно внимание за внасяне като допълнителна точка в дневния ред. И тук съвсем не става въпрос дали да се укрие нещо в кавички или да не се укрие. Тук става въпрос за процедура и за елементарно колегиално отношение. Аз не мисля освен това, че моята персона трябва да бъде обект на тук някакви дебати. И малко е късно за съвети, госпожо Петкова. Достатъчно възрастна съм вече. Благодаря.
Господин Кълпакчиев. Аз мисля, че дискусията за включването на тази точка трябва да бъде изцяло на базата на установените в закона съдебната власт с правилника за администрацията и дейността на Висшия съдебен съвет процедура. Установените от нас правила, които опитваме да спазваме, макар и не всеки път да се получава, е тогава, когато се внася точка за разглеждане в дневния ред, вносителя да предложи своите съображения в писмен или устен вид, за това защо внася точката, и да предложи проект за решение. Тук виждаме единствено резолюция за плено, дата 22.3.17 година и подпис. Ако това трябва да считаме, че волята на вносителя, то за мен тя нито е ясна, нито е достатъчно разбираема за поне за мен. Така че, за да очертаем предмета на разговора, на дискусията по тая точка, вносителя трябва да каже как той го вижда и какво предлага. Иначе, според мен, изобщо не е ясно какво ще дебатираме. Смятам, че това е по процедура и по отношение на всички едни други сигнали, които са внасени по една или друга, по един или друг повод в съвета, а поне от моя гледна точка, аз съм се придържал към това. Внасял съм сигнал, но с моята трактовка и предложение за решение от пленум. В случая това не е спазено.
Господин Озолов.
Да, благодаря, госпожо министър. Уважаеми колеги, действително точката е внесена с резолюция от дата 22, т.е. вчера, и с оглед на този кратък срок, аз правя предложение тази точка да не бъде включена в дневния ред, а да бъде за редовно заседание на пленума в едно следващо заседание. Поставям на въпроса и едно наше решение от миналото заседание на пленума. Тогава взехме решение да изслушаме, да разгледаме възраженията на съдебните служители от Върховния касационен съд в присъствието на господин Панов, и аз бих искал да знам официално поради каква причина това решение не е включено в дневния ред. Някой може ли да ми каже? Да.
Ако трябва да обясня само, тъй като решението беше взето, отлага за следващо заседание, в което да участва господин Панов. Разговарях с господин Панов и с началника на кабинета му и ми казаха, че е в отпуск за тия две заседания и затова сме го предвидили в негово присъствие да се разгледа след завръщането на отпуск. В отпуск до 2 април, разбрах, че първото, мисля, че беше за 6, така че тогава ще бъде включено в дневния ред.
Да,
благодаря, господин Тошев, сега не стана ясно. Все пак сме в края на предизборната борба. Вероятно, господин Панов предпочва.
Разбрах, господин Тончев, коя е причината. Господин Панов отсъства. В края сме на предизборната борба, може би на някой митинг, така е предпочел. Така или иначе, аз направих своите предложения. Моля да се подложи на гласуване.
Ама са този коментар, какво още има в страна?
Госпожа Найденова.
Разбрах, че нямаме допълнително предложение по дневния ред. След последното изявление на колегата Озанов, че оттегли искането си допълнително, имаме дневен ред, няма какво да гласуваме. Но молбата ми е по този материал, който днес няма да се гласува дали да влезе в дневния ред, този, който ще го предложи за включване в следващия, да уточни дали ще го приемаме за сведение или на база на последния абзац от този сигнал, или както е озаглавен, ще се прави някакво предложение, което да е от компетенциите на пленума. В противен случай това открито писмо сигнал можем само да го приемем за запознаване. Просто да уточни вносителя за следващия дневен ред какво иска във връзка с това писмо.
Дали ще е дебат, дали ще е запознаване, дали ще е някакво друго искане, предвидено в закона за сведения.
Господин Озанов.
Благодаря. Уважаеми колеги, доколкото вече стават ясни тезите, въпросът опира до там. Този сигнал или жалби, или както да го наречем, открито писмо, да бъде ли внасено изобщо за разглеждане от пленума или не. Аз не мога да кажа нито едното, нито другото. Това е решение на колективният орган. Това мога да кажа, госпожо Найденова.
Тогава внесете всички професионали, които получаваме всеки ден.
Господин Иванов.
Уважаеми колеги, първо искам да изразя несъгласието си с начина, по който господин Узунов обвърза отсъствието на председателя на Върховния касационен съд от днешното, вероятно от следващото заседание на пленума ни. Намирам го за крайно неприемливо. За крайно неприемливо. Не може да си позволяваме такова отношение. Към който и да е колега от... От системата, да, от съдебната власт. Камо ли към председателя на Върховния съд? Ние не знаем поради какви причини то отсъства. И това, което каза господин Узунов, да ме прощава, но просто не му отива. На второ място точката е оттеглена, поради което моля да пристъпим към гласуване на дневния ред за разглеждане на точките, които редовно са внесени в дневния ред.
Госпожа Итова.
Аз пък категорично не съм съгласна с казаното от господин Камен Иванов и ще мотивирам защо. Тук допреди малко се искаше от госпожа Ковачева подмятане от госпожа Соня Найденова за това, че трябва да се мотивира всяко предложение, което се внася за разглеждане от пленума на Висшия съдебен съвет. Ние току-що казваме, че председателя на Върховния касационен съд излиза в отпуска, без да посочи никакви мотиви. Да, възможно е да има основателни причини да не присъства.
Защо ви замена такова ниво в
Да, не съм сочила мотиви, въпреки че когато имах неприятности в семейството, господин Панов ме поздрави за това, че след две седмици съм дошла на работа, но аз нямах зададени въпроси от пленума на Висшия съдебен съвет. Най-малко уважението към кадровия орган предполагаше господин Панов да посочи мотиви за това, че няма да присъства в заседание на пленума, към което Висшия съдебен съвет е задал въпроси към председателя на Върховния касационен съд с оглед на уволнените служители. Така че разликата е много голяма. И аз не знам кой от нас би си позволил такова едно поведение без да се извини най-малкото пред пленума, да каже, че има уважителни причини за това, че няма да присъства на заседанието, в което е насрочено задаването на въпроси във връзка с уволнените служители. Това е моето мнение. Може да не сте съгласни с него, разбирате.
Може ли аз да взема думата като представляващ? Предлагам ви, като председателстващ, предлагам ви да минем към малко по-конструктивен диалог и да приключиме с личните нападки. Дневният ред е достатъчно голям и ако не тръгнем да се движиме по точките, по които така или иначе вече има одобрен дневен ред, няма да приключиме скоро с това заседание. Госпожа Ковачева, след това господин Цацаров и предлагам да преминем към режим на гласуване.
Колеги, много ви моля, не се занимавайте с мен. Не е необходимо да ме коментирате. Имаме точка. Ами и вие, господин Цацаров, преди малко също се занимавате с
това.
Ма не ги взимам аз лично нещата. Вие ги взимате лично нещата. Става въпрос не под вие, нямам предвид точно вас. Но всеки случай, трима души, нали, се позволяват да ме съветват. Дайте да се занимаваме, да, с дневния ред. Мама, благодаря, продължавайте. Значи аз ви моля да не се занимавате, но вие продължавате.
Много ви моля, точно
освен това, освен това,
излишна.
Аз ли? Към мен
не,
ли го
прехвам? Не, по принцип, не към цялото това нещо, което се случва тук това. Да...
Кой прави инсинуации с какво се занимава председателя на Върховния касационен съд по време на отпуската си?
Допустими ли са тази инсинуации, питам аз? Защо никой не пита къде е председателя на Върховния административен съд? И него го няма на днешното заседание на пленума. Той е представил ли някакви мотиви защо отсъства? Редно ли е пленума да прави внушения, адресирани до цялата съдебна система, че председателя на Върховния касационен съд се занимава с политика, без да има каквито и да било основания за това, само защото не присъства в заседанието? И тук не става въпрос за личността, а за институцията.
Преди да направя предложението, съвсем официално ще декларирам, че няма да се занимавам с личността на госпожа Ковача. Моля. Аз ще ви предложа. Няма да се занимавам с личността и на госпожа Найденова, няма да се занимавам и с личността на госпожа Петкова. Някой друг желая ли да го декларирам? Ако трябва персонално да... Госпожо Найденова, мога ли да ви помоля за мъничко тишина, ма съвсем мъничко, две минутки само да усмирите устрема си и след това пак. Аз ви предлагам едно съвсем конструктивно решение. Не може на всяко заседание да започваме и да завършваме с скандал. Не може, колкото и да е голяма, ще го кажа направо, и личната ни неприязън помежду ни. Не може всеки да счита, че нещо е персонално срещу него или е персонално срещу някой, който той счита в своя кръг, а не в другия. Отдавна вече ние сме разделени на реформатори, антиреформатори, консерватори, мнозинството на Колев и Цацаров и другите прогресивни сили в този съвет. Та да стигнем до това, дето е адресирано тук. Аз ви предлагам нещо съвсем конструктивно. Ако сега това нещо, това писмо, го подминем, то ще трябва пак да влезе в следващия пленум, когато колегата Панов дойде и пак ще се разгори цялата тази абсолютно безплодна дискусия. Моето предложение е просто, вие решете дали да го приемете. Първо, това писмо да бъде включено в дневния ред, като извънредна точка. Второ, ще скажа три изречения по същество. Какво има в него? Твърдение за физическо посегателство? От компетентност ли са на Висшия съдебен съвет? Не. Твърдение за нарушение на служебните задължения на служителите от главна дирекция охрана? От компетентност ли са на Висшия съдебен съвет? Не. Трето. Искане за предсрочно отстраняване, процедура на колегата Лозан Панов. Това зависи от волята на членове на ВСС, но това не може да е решение на пленума, нито се решава по този начин. Друго няма да коментирам, за да не навлизам в лична или някой да каже пак, че засягам персонално някого. Следователно, начинът, по който трябва да подходим прагматично, е този скандал просто да не се повтаря. А това изисква писмото да влезе в дневния ред, да го приемем за сведение и толкова. Нищо от това, което се иска, не е от компетентността на Висшия съдебен съвет и на този пленум в момента. Е тогава за какво спорим? Ами, при положение, че е внесено, господин Калпакчиев, нали се сеща, ще дойде следващото заседание, то пак ще бъде внесено. Ще дойде господин Панов, ще бъде поставен отново въпроса, ама писмото. Не засягам проблема, свързан с уволнените служители и с решението от предното заседание. Но по отношение на това писмо, подходете прагматично, за да избегнем всички конфликти. Исканията не са от компетентността на пленума, поне аз така мисля. Приема за сведение, с което скандалът се затваря. Толкова.
С оглед предложението на господин Цацаров, отново се връщаме на дневния ред. Госпожа Карагьозова.
Благодаря ви. Още в предходното си изявление казах същото, което каза господин Цацаров. Това писмо не е в компетентността на пленума. С това започнах и с това смятам да завърша. Това обаче, след като не е в компетентността на пленума, не налага включването му за обсъждане и приемане за сведение, а точно обратното. Пленума с гласуването си да каже, че изобщо няма да се произнася по това, именно защото то е недопустимо за разглеждане от пленума. Нито в днешното, нито в което и да е следващи заседания. Буквално това казах първия път, това поддържам и сега. Според мен не следва да влиза в дневен ред. Ние не сме компетентни да се произнесем по него, нито сега, нито за бъдеще.
Извинявам се, налице са две предложения. Едното предложение е да гласуваме включване на точката в дневния ред. Господин Цацаров, заповядайте.
Поддържам предложението си за включване в дневния ред. Начинът, по който пленума може да прецени, е ако го включи в дневния ред. В противен случай съвсем ясно заявявам, че тъй като е адресирано до мен, аз следващото заседание ще го внеса с мотиви и писмо, приемайки, че е адресирано и до пленума. То е адресирано до мен и аз го изпращам до пленума. Аз ви предлагам прагматично решение. Дори ви предлагам проект за решение, в което не го приемаме за сведение, а приемаме, че поставените въпроси не са от компетентността на пленума на Висшия съдебен съвет. В противен случай, всяко следващо заседание, поне следващи три заседания, тази безплодна дискусия ще се повтори. В момента спора, вашия е относно спора. Не можеш да кажеш, че едно нещо не ти е от компетентността, ако не си го разгледал. За да го разгледаш, трябва да влезе в дневния ред. Включете го в дневния ред, дайте да приключим този скандал и така както се полага да бъде приключен, без да се унижава достоинството на никой, независимо има ли го или го няма в тая зала, и да започнем да работим.
Подлагам на режим на гласуване дневния ред с предложение за включване на извънредна 32-а точка. Добре. 32-а точка гласуваме в момента, дали да бъде включена. Гласували 20, 17 за, 3 против и госпожа Ковачева иска думата.
Искам само да кажа, че съм гласувала за, защото ми омръзна от инсинуации и от квалификации кой къде стои и защо по този начин и че това определя някакво гласуване. Обаче, разглеждането на сигнала, дори приемането му за сведение, според мен, трябва да стане в присъствието на колегата Панов, защото в крайна сметка той е засегнатия от този сигнал.
Заповядайте.
Защо го квалифицираме като скандал? Аз мисля, че когато знаме нечие поведение, той трябва да бъде.
Колеги, колеги, надявам се с това, което да кажа, да поясна и да очертая позицията си. Гласувах за включването на точката в дневния ред, защото приемам от една страна аргументите, които изложи госпожа Карагьозова, но от друга страна приемам аргументите, които изложи главния прокурор. Смятам, че ако постъпим по този начин, независимо дали и по какви причини отсъства председател на Върховния касационен съд, може да приемем това писмо за сведение и да затворим темата. Поради което и подкрепих предложението за включване на точката в дневния ред. Смятам, че аргументите на главния прокурор следва да ги подкрепим в този изразявам собственото си мнение, защото в мотивите си главният прокурор каза за разделението, за на формирането на мнозинство и на малцинство. Гласувал съм с ясното съзнание, че приемам тези аргументи и смятам, че по този начин ще дадем отговор на въпросите, които тук ги коментирахме толкова дълго време. Благодаря.
Госпожа Кузманова.
Правя конструктивно предложение точка 32 да бъде разгледана като първа точка от днешния дневен ред.
Има ново предложение във връзка с промяна в реда на дневния ред, което подлагам на гласуване. Гласували 19, 16 за, 3 против. И се приема 32 точка да стане точка 1 и сега да подложим на гласуване целият дневен ред и да започваме заседанието. Госпожа Найденова.
Този спор с гласуване на обявения дневен ред мисля, че вече сме го водили. Вие сте свикали заседанието при така обявения дневен ред и нямаме никакво основание. Да, никой не е предложил промяна в дневния ред, по който вие сте свикали заседанието. Нямаме никакво законово основание да гласуваме дневния ред така, както е свикано. Само ако има промяна, но по другите точки до 31 никой не е заявил промяна. Така че нямаме основание да гласуваме на ново дневния ред, по който вие сте свикали заседанието. Само това.
Господин Цацаров.
Уважаема госпожо министър, току-що гласувахме и мисля, че определихме реда. С оглед на това, аз ви моля да започнем по дневния ред и да започнем да работим.
Също.
Не също.
Също.
Следователно да започнем да работим така, както гласува пленарното.
И тогава това е процедурата.
Да няма следващо гласуване.
Заповядайте.
С него или без него?
Да, заповядайте.
След като гласувахме, колеги, точка 32 да бъде точка 1 от дневния ред, предлагам като решение формулировка такава, каквато господин Цацаров предложи и да гласуваме.
Може да я формулирате само. Приема за сведение.
Не искам да ви вземам вашите думи за това.
То хубаво, че не искате да ми вземете думите, ама предложихте това, което аз съм предложил. Нали? Общо за... Моето предложение е просто. Приема за сведение откритото писмо сигнал от Николай Бареков. Приема, че повдигнатите в писмото въпроси не са от компетентността на пленума на Висшия съдебен съвет. А без втората част. Е, аз казах моето предложение. Добре.
Госпожа Петкова.
Благодаря, госпожо министър. Микрофонът е даден на мене и аз искам да кажа, че по въпросите, които посочи господин Цацаров, действително не са от наша компетентност. Но намирам, че има въпроси, които са от нашата компетентност и които касаят уронване престижа на съдебната власт. Това е самата организация на това мероприятие и специално е служител, който е към Висшия съдебен съвет, който е началник на кабинета на председателя, който всъщност аз го видях в ролята на един падар в началото, посрещащ посрещащ хората, които идват на мероприятието, и спиращ определени хора, които не фигурират в списъка. Този началник на кабинета на председателя е и пресаташе, и аз мисля, че той е служител на съдебната власт, и ние трябва, ако не сега, не разгледаме въпроса, поне когато разглеждаме въпроса за изслушване на господин Панов във връзка с другите служители, за които насрочихме заседание, да се разгледа и този въпрос. Аз считам, че поведението на госпожа Роза Георгиева не беше на нивото, което в случая, в конкретния случай, което се изисква за служител, и то за на който отговаря с връзки с обществеността, и в случай е възложено да организира такова мероприятие, мисля, че трябва да бъде обсъдено. Също така, посочиха се, тук се посочват участие на съдебни помощници. Действително, това, което се видя, то е тиражирано. Не само това писмо, от него най-малко знам, но в пресата, във всички медии имаше отзиви, в които бяха и на снимките бяха видяни съдебни помощници. Ако им е възложен административният ръководител на Върховния касационен съд да изпълнява такава функция, нека и това се обсъди. Това са неща, които трябва да бъдат разгледани и са в компетентността на Висшия съдебен съвет. Защото много добре знаете, че заради това, че един административен ръководител беше възложил на съдебен помощник несвойствена функция, ние не го избрахме за втори мандат. Така че тук в случая трябва да се изяснат, да се направи проверка, кои съдебни помощници присъстваха там на вратата и в какво качество бяха те там. Това поне на първо време се усеща, мисля, че е от наша компетентност. Що се касае до другите въпроси, действително въпроса за ролята на охраната, госпожа министър, те са към Министерство на правосъдието, отговаря за тях, но също мисля, че и тук бяха използвани на служителите извън тяхната пряка служебна компетентност.
И конкретно вашето предложение е?
Конкретно моето предложение, че по въпросите, които касаят нашата компетентност, тъй като са свързани с служители от Върховния касационен съд, и тъй като имаме насрочено такова заседание, което ще разглеждаме въпросите в присъствието на Лозан Панов, да ни даде и обяснения във връзка с тях и във връзка с организацията на това мероприятие, осъществена от госпожа Роза Георгиева. За това да се разгледа и тези въпроси да се разгледат на заседанието. С присъствие, разбира се, на Лозан Панов, където да бъде изслушан.
Господин Узумов, беше.
Благодаря, госпожо министър. Уважаеми колеги, позволявам си да прочета вторият абзац от писмото на господин Бареков. Всъщност, и да обоснова защо предпочетах това писмо, този сигнал да бъде внесен за разглеждане от пленума. Какво се казва в него? Нямам никакви претенции към многобройните цивилна, униформена и въоръжена охрана, чието брой неясно поради какви причини беше около 20 души. Служителите бяха, втори абзац, служителите бяха поставени в неловка ситуация, принудени да се държат непристойно с един европейски депутат и гражданин, отишъл просто да изрази гражданските позиции срещу липсата на справедливост в българския съд. Има обаче дълбоки съмнения, че цивилните лица, които се представяха съдебни помощници, но до един бяха здрави момчета, бяха лично настървени и пуснати срещу мен от господин Панов. В тази връзка моля да разследвате както в какво качество са били цивилните лица, които забраниха достъп им до това събитие, така и дали са им били дадени изрични правомощия да проявяват агресия спрямо мен. Кому е нужно правосъдието да бъде опозарено, като срещу един граждан и евродепутат се пускат кордон от 20 униформени служители на съдебна полиция и то предварителна зала в съдебната палата. Край на цитата. Когато председателят на касационния съд се увеличава в подобни действия, смятам, че наша задача е да извършим проверка. Когато председателят на касационния съд се увеличава в неетично поведение, ние сме длъжни да извършим проверка. Аз не казвам, че твърденията са правилни, вярни, но знаем ли? А и самият господин Панов в предходни подобни ситуации не веднъж е казал, че е важно да се извърши проверка, за да се изчисти името. Аз мисля, че самият господин Панов би искал да се извърши някаква проверка. Разпореждал ли той на съдебните помощници да проявяват агресия си към жалоподателя или не? Как да отговорим на този въпрос? И как да отговорим на жалоподателя? Според мен дължим отговор на изложените твърдения.
За това, госпожо, когато знам, че така ме гледате внимателно, нямаше как да не я внеса тази точка на пленума. Не мога да я сложа нито в чекмеджето, нито в корчето, нито да я върна на господин Берет.
Госпожа Найденов.
Благодаря, госпожо министър. Явно насоката на разговора по тази точка, която по включване трябваше да е само приема за сведение по предложението на господин Цацаров, тръгна в друга посока и това ме провокира да кажа няколко неща. Първо, не знае госпожа Петкова откъде придобила лични впечатления, тъй като тя не присъства миналия четвъртък на провеждането на конференцията. Точно така. Всички знаем къде беше госпожа Петкова. Втория момент, който искам да се отбележи и да припомня по-скоро, на заседанието на 9 март 2017 година, една седмица преди провеждане на въпросната конференция, за която се говори в сигнала на господин Бареков, в края на заседанието изрично помолих насрочването за следващото заседание на пленума на 14-ти министъра, свиквайки заседанието, а ако министъра отсъства представляващия, да го насрочи за следобеден час, за да може всички, които бяхме поканени, който желае да присъства, така както направихме няколко дни по-рано на 12-ти, госпожо министър, във връзка с вашата конференция, съдийската колегия заседаваше следобед. И не мога да обясня, при условие, че в тази зала бяха членовете на пленума, как повече от 10 дни в публичното пространство членове на Висшия съдебен съвет внушават, че председателят на Върховния касационен съд едва ли не нарочно е свикал конференцията в заседателен ден, в който имало насрочено заседание на пленума. Нещо, което категорично не е вярно, защото поканите за конференцията всички получихме преди да бъде насрочено заседанието на пленума за 14 март. Това е по отношение коректност на фактите. Оттам нататък, целият този разговор, който водим днес в отсъствието на господин Панов, насоката, която той придобива, мисля, че най-малкото не е коректно, противоречи дори на решение взето от преобладаващата част от членовете на пленума миналата седмица, каквито и въпроси да се разискват да бъдат в негово присъствие, нещо, което в момента не се спазва. И така ми идва на ум една поговорка, тя не е от българския фолклор или от българската народност, приписва се на един друг народ, с който имаме добри връзки, тъй като немалка част от арменския етнос живее в България, така част от нас, които сме от Пловдивския край, имаме и добри приятели сред тях. Та поговорката казва, че от едно и също цвете пчелата прави мед, а змията прави отрова. Нека да си зададеме въпроса и да си отговориме какво искаме ние да произведем с този днешен дебат. Мед или отрова?
Госпожа Ковачева, след това господин Тодоров.
Всеки сам да си отговориме.
Колеги, аз не случайно обясних защо гласувах за включването на точката в дневния ред. Очевидно обаче целта не е да се приеме писмото или сигнала за сведение, а да се проведе дебат и от този дебат да произведе съответния резултат. Което показва, че и въпросът ми в началото на заседанието, с какви мотиви се внася и с какво предложение този сигнал, е съвсем резонен. На следващо място. Сигналът е постъпил на 17 март 2017 година, което е петък. Внася се с резолюция на представляващия Висшия съдебен съвет като допълнителна точка от 22 март, т.е. вчера, сряда, за днешното заседание. Този сигнал, очевидно, както и много други писма и кореспонденция, от някои четен, от други не. Този сигнал, след като е получен на 17-ти и след като той не може да бъде крит в чекмеджето, както каза колегата Узунов, и ще бъде включен в материалите на пленума, трябваше да бъде предоставен на всички нас, така както се постъпва с други сигнали. Получих сигнала на Беновска, отново ще го кажа, вчера. От петък, 17 до 23 е имало достатъчно време този сигнал да бъде предоставен на членовете. Включително и във вчерашния ден, 22, когато сте решили, че трябва да бъде включен като допълнителна точка в дневния ред. Благодаря, че ми четете съдържанието на писмото, защото аз не съм имала възможност да го прочета. Ако този дебат продължава, той трябва да се случи в присъствието на председателя на Върховния касационен съд. Няма значение личността на колегата Лозан Панов. Няма значение кой го харесва, кой не го харесва, кой му споделя вижданията, кой не му ги споделя. Няма значение дали той се занимава с политика или просто излязва в отпуск. Има значение обаче да присъства, защото пак ще кажа, руши се. Не знам колко негови авторитет, но се руши авторитета на институцията Върховен касационен съд. Това е целта. Или това ли е целта? Какво искаме ние да кажем на съдиите? Може би това трябва да изясниме. И какво общо има поведението на Роза Георгиева, искам да попитам аз, да се занимава пленума с нея? Тя съдя ли е? Прокурор, следовател, магистрат?
Пише почетен надежден. Твърди се почетен надежден, госпожа Ковачева.
Ама не се занимаваме с колегата Роза Георгиева. Извинявайте, занимаваме с поведението на председателя на Върховния касационен съд.
Твърди се, че по него нареждане.
И добре, твърди се. Аз пак казвам, вие сте чели сигнала. Благодаря, че ви ми го четете и на мен. Аз не съм имала тази възможност. Ще го анализирам, макар и постфактум. Ще си направя собствените изводи. Кажете какво предлагате и каквото и да предлагате и каквото и да се случи, от тук за напред трябва да се случи в присъствието на Лозан Панов. Независимо дали ни харесва или не.
Висшия съд в държавата. Че нарушава и причинка.
Еми така се твърди, бе, колеги.
Добре, има процедура.
Абе има реш... предложение да гласуваме приема със сведение да приключим
заседанието. Че ли този сигнал, други се вижда днес, като я за заседанието?
И добре, като го виждате на никой, вижте на монитора. Какво искате? Защо не настоявате цялото заседание да ми бъде дадено в книжен вид? А защо искате само това да ви бъде дадено? Аз не държа да ми снимат целия куп книги. Едно време го правих. Дайте да спрем това унижение, да гласуваме, че го приемаме за следните и да почнем да работим.
Нямаше такава точка в дневния ред.
А не ви се карайте на мене, не знам какво има и какво няма.
Ами има предложение, дайте го спомня. Вие твърдите, че аз не съм си прочела материалите. Аз ви казвам, че вчера го нямаше в дневния ред.
Ама не се не съм ги чел и аз случайно.
И ми по-бързо четете от мен.
Не, просто не настоявам да чета на хартия като вас.
И аз не държа на хартия, но държа да знам какво има в дневния ред.
Прекалено много желаещи има да вземете думата. Така никога няма да стигнем до гласуване на първа точка. Госпожа Карагьозова, която иска отдавни. Господин Узунов за реплика.
Благодаря ви, госпожо министър, госпожо Карагьозова, че отстъпих, само да отговоря на госпожа Ковачева. Действително, жалбата, сигналът постъпил на 17 и вчера успях да я резолирам, но от тогава, от сутрин до вечер съм в болницата, госпожо Ковачева. Това беше единствената причина да не успея своевременно да резолирам. Не само този материал, и много други.
Може да ме
Уважаеми колеги, аз няма да бъда толкова деликатно, колкото госпожа Ковачева. Всъщност, целта на сигнала беше точно тази. Така или иначе да се стигне до дебат, в който отново, за пореден път, целенасочено, според мен е и тенденциозно, да се отправят упреци към председателя на Върховния касационен съд. Но така или иначе, продължавам да твърда, че ние като пленум нямаме правомощие да се занимаваме с нито един от въпросите, поставени в този сигнал. Сигналът е недопустим за разглеждане от пленума и аз ще гласувам и против диспозитива приема за сведение. Няма как орган, който е некомпетентен, да прави каквото и да е, включително и да приема за сведение един материал, който той не може да разгледа. Затова процедурното ми предложение, така или иначе целта на внасянето на сигнала е изпълнена, нека да гласуваме.
Да взема и аз думата, нямаше да го правя, но все пак така бях визиран от колега член на съвета. От името на отбора на змиите искам да кажа, че поддържам мнението си, че тази конференция свикана в този ден и този час от страна на председател на Върховния касационен съд, който е член по право на Висшия съдебен съвет и много добре знае кога се провеждат заседанията на съвета, беше провокация към състава на съвета и резултатите от тази провокация се виждат и днес. Не съм съгласен, че в сигнала на евродепутата Бареков са поставени само искания, които са извън нашата компетентност, защото има искане за стартиране на процедура за преждевременно отстраняване на председателя на Върховния касационен съд. Голяма част от тази процедура е в наша компетентност, освен последната и фаза, но имам процедурно предложение да гласуваме едно от двете направени до сега предложения. Едното е това на главния прокурор да приеме сигнал за сведение, другото е да разгледаме поставените в сигнала въпроси и тези, които са от наша компетентност в присъствието на председателя на Върховния касационен съд, защото също, както повече от колеги, считам, че това не би трябвало да става в негово отсъствие.
Процедурно, господин Кълпъкчев.
Значи, от самото начало моето становище беше в някакъв отчаян опит да се придържаме. Може ли, извинявайте? В някакъв отчаян опит да се придържаме към правилата. Към правилата и установените процедури. Абсолютно съм съгласен, казвам пред госпожа Карагьозова, че ние не трябваше да приемаме точката за разглеждане ден врата, тъй като тя е недопустима. Това е основно положение, установено в при провеждането на всяка една процедура. Когато искането е недопустимо, то не се приема за разглеждане. А ние вече го приехме, приемайки, че е допустимо, и сега трябва да го приемем за сведение. Смятам, че това е неправилно, затова аз предлагам диспозитив да се предложи на гласуване, отклонява направеното предложение или постъпилото предложение, тъй като съдържа твърдения, които не са от компетентността на Висшия съдебен съвет. Всичко това, което се изговори тук до момента, не съдържа ще никакви правни доводи, а включително и последното го изказване на господин Тодоров, ще бъде наистина деликатно казано, че не подхожда на и няма никаква връзка и с правото, и с добрия тон, и с каквото и да е. Ако той иска да ги говори тези неща, нека да ги говори в интервютата си, но тук на заседание на Висшия съдебен съвет аз отказвам да слушам. И наистина ще излезе, ако дебата продължи. Ще се върна след като приключи.
Затова предлагам да приключим с този пореден обиден дебат. Ако господин Узунов като вносител, госпожа Петкова като присъединила се, желая да инициира дисциплинарно производство срещу Лозан Панов, срещу мен, срещу когото и да е, имайте достоинство, направете го. Не се криете и не създавайте непрекъснато основание за, както се изрази госпожа министър, за скандали. Не, госпожо министър, това не са скандали. Това са опити за някакви принципни дебати, които обаче няма как да се случат, тъй като липсват аргументи.
Постъпили са три предложения. Първото е приема се за сведения, второто на госпожа Карагьозова и третото току-що направеното от господин Кълпарчиев за отклоняване. Предлагам да започнем да гласуваме по поредност.
Не. Това е едно за сведение, едно за отлагане при разглеждане.
Да, на госпожа Карагьозова.
Не, на госпожа Петкова.
На госпожа Петкова, извинявайте. Да, вече се обърках, съжалявам. Добре.
Поради това, че въпросите не са от компетентността на
данните. Да, но без да използвам думата отклоняване.
Да. Да. Но спомена ми беше, че такова беше предложението. И то е първо поредно.
То е първо и предлагам да започнем да минем на режим на гласуване с първото предложение. На господин Цацаров.
Значи очевидно, понеже един не запомнил, друг казва моето предложение, ама не ще да го цитира. Трети казва министъра да го... Хайде, формулирам го, за да има мир. Още веднъж и ще помоля всички да го запомнят, не да гласуват. За него всеки гласува как намери за добре. Приема за сведение писмото, приема, че повдигнатите в него въпроси не са от компетентността на пленума на Висшия съдебен съвет. Това е моето предложение. С което... Да.
Режим на гласуване. Гласували 19, 12 за, 7 против. Което значи, че мнозинството гласува за това предложение и обезмисля останалите гласувания. Господин Боев, заповядай.
Колеги, много съм доволен, че приключихме с тази точка и не исках да се изказвам предварително, за да не наливам някакво масло в поразгорелия си огън. Но така или иначе, нека някои от нас да ни вземат героически пози и едва ли не на мъченици, дето очакват да им се случат някакви производства, па така, па кълмака и така нататък. Всички сме тук седнали равничко, нека кротичко да се разбираме, нека да си спомним и до сегашната 4 годишна практика. Все пак, да, спомням и си, ама нещо, вие не си я спомняте, колега. Аз мълчах от деве, когато вие говорихте, много ви моля. Не се изживявате на героя нашето време. Нещо не ви приляга, май. Ами, не, не, аз съм абсолютно спокоен, ама ви казвам, прокурор съм, повишавам тон, когато съм възбуден, наобщо казвам, но в пледоарията си. По същия начин постъпват и други хора. Значи, ние на един евродепутат, колеги, няма да обърнем внимание. А сайта Биво, ама той пък е страшно достоен, за да му обърне внимание. Сайта ПИК. И там една поредица от сайтови и гайтови и така нататък. Какво се случва? Раве ли ни аршина? Ами, ето, нека да си ги спомним тези работи и да видим, че ние тогава също достатъчно дълго време комуникирахме по темата, достатъчно проверки извършихме, достатъчно успяхме да си навредим, разбира се, в резултат на тези проверки. Абсолютно принизихме съдебната власт и в това принизяване участваха и хора, които в момента ги няма. И които госпожа Ковачева от одея непрекъснато, какво целим ние да принизим поста председател на Върховния съд? Еми, не го целим това нещо ние, разбира се. Но дали пък той не го цели? Що не си ги задаваме и тези въпроси, ако въобще трябва да си ги задаваме? Аз зато и ви казвам, нека да си имаме спомен за всичко и как сме реагирали. Така че да не се учудваме от този дебат, който сега се разгоря. Все пак, това е евродепутат. Какво се случва? Не му дължим отговор ли? Добре. Щом не му дължим, айде, казваме. Щом на евродепутат не дължим, от тук нататък забравяме сайтове, забравяме всичко, гласуваме едно решение и си приключваме тихо и кротко остатъка от 6 месеца, което предстои пред нас. Това е положението. След като на евродепутат на сигнал ни няма да обърне внимание, нека тогава да бъдем така добри, наистина на несериозните сигнали, което аз пледирам от първия ден на този съвет да не се обръща внимание, наистина да не им обръща внимание. Не утре да се появим с някакви хартийки от някъде и пак да кажем, ето вижте какво се случва в кухнята на кака Златка. Благодаря.
Господин Мусоров.
Уважаеми колеги, напълно споделям тезата, изложена от господин Боев. Всъщност, решението, което взехме, аз съм сигурен, че самият председател на Касационния съд не е съгласен с него. Самият той, уважаеми колеги, да припомним, ни учеше, че когато има жалби срещу когото да е от нас, името трябва да бъде изчистено. Госпожо Ковачева, в жалбата се твърди, че именно господин Панов е наел, аз така тълкувам, не съдебните помощници да възпрепятстват свободния достъп до залата, а някакви борци. Използва се термина здрави момчета. Дори самият сигнализатор твърди и изразява съмнение, че това не са съдебни помощници. Как да опровергаем тези твърдения? Нелепи. Аз също не вярвам, че е така. Какво послание отправяме? Господин Панов ни учи, че трябва да изчистваме нашите имена. Добре го изчистихте имената.
Госпожа Ковачева.
Колеги, предлагам да приключим с новоученията, защото от сутринта с това се занимавам основно. Адресирани са към определени хора. Аз вече казах, че са напълно безсмислени, но те не спират. На следващо място, понеже беше поставен въпроса, нали, пак ще кажа, кой как гласува и на какви отбори сме се разделили, аз казах, че изцяло ще подкрепя предложението на господин Цацаров и така направих. На следващо място, ако някой счита, че трябва да се прави някаква проверка, въз основа на конкретни данни, да бъде така любезен, да напише предложение, да формулира мотиви, да посочи правно основание, да формулира диспозитив и да го внесе на пленума, по който той да вземе решение.
Има предложение на служебка, такова по този смисъл.
Тази точка я приключихме. Дали да не минем към следващата
реше? Извинявайте, започнахме в 9.30, в момента часът е 10.42. Или да вървим по дневния ред, или който счита, че няма друга работа и днес може да се упражнява само словесно тук, да си остане, който има работа, да тръгне да си я върши. Но господин Капакчиев, стига вече. Първо, значи, приехта е за разглеждане. Има гласувано решение. Стига словесни упражнения. Не си противореча непрекъснато. Не виждам с какво си противореча. Противоречи си човек, който когато лъже, казва, че изразява мнение. Това е човека, който си противоречи. А по отношение на арменската поговорка... Вижте, да, аз човек наистина, който не прави, човек, който не прави разлика между мнение и факт, е лъжец. Това е. Човек, който когато лъже... Господин Калпакчиев, много ви моля, нека не мерим опита ни по гледането на наказателни дела. Нека не го мерим. Единствената разлика между мен и вас е, че не съм се отказал от районен в апелативен съд. И смятам, че изпълнявам задълженията си като главен прокурор. Точно така. Точно така. Но не съм го направил, господин Калпакчиев. 20 години съм бил съдия. Може ли да ми кажете вие колко дела сте изгледал?
Много се извинявам към всички присъстващи.
Не се срамувам от това, че съм бил градови съдия. Бих се срамувал, господин Калпакчиев. Изчакайте и за мен това. Бих се срамувал само от това...
Ако лъжих. Не лъжа. Бих се срамувал, ако казвах... Изказвам мнение, когато лъжа. А на цитиращите арменски поговорки ще кажа следното. Пчелата се труди, труди и умира. Змията просто сменя кожата си и позициите си. За да не вземам повод да отговарям на господин Калпакчиев, казвам, аз не се срамувам от нито едно дело, което съм разгледал. Аз не съм бил само административен ръководител. Аз не се срамувам от това, което съм направил за Пловдивския окръжен съд, докато съм му бил председател. Но се срамувам от това, че хора си присвояват правото да говорят от името на всички съдии в тази страна. Тогава, когато до тях има двама, трима или не повече от 35 човека. От тях ме е срам, като бивш съдия. Не приемам моите професионални качества да бъдат мерени с тези на Калин Калпакчиев. Предлагам всеки да остави мярката за себе си. Предлагам ви също да преминем към нормалния дневен ред.
Няма други процедурни, вече само процедурни искания, много ви моля, разговор прекалено личен стана. Така, процедурно госпожа Петкова.
Тъй като все пак аз направих предложение по тази точка, но гласувах да се приеме за сведение, но все пак аз като административен съдия, бивш административен съдия, искам да ви кажа, че това е сигнал по смисъла на глава 8, раздел 1 от административно-процесуалния кодекс. По този сигнал, както по предмета, така и по подателя на сигнал, той отговаря на всички изисквания за сигнал и ние като административен орган сме длъжни да го разгледаме по предвидения ред и процедура. И тъй като и за това не продължавам да държа да се гласува за въпросите, които касаят този сигнал, по-скоро по предвидения ред ще предприемем действия, проверка по сигнала, за да го приключиме. Защото всеки има право, да не припомням целия АПК, но всеки има право да подава сигнал, да изтъква обстоятелства и факти и и се подават сигнали, когато имаме злоупотреба с власт, корупция, лошо управление на държавно имущество и други незаконосъобразни или нецелесообразни действия или бездействия на административни органи и т.н. изобщо обстоятелства, които все пак подлежат на проверка в този сигнал. Така че нека подателя на сигнала и всички други граждани знаят, че Висшия съдебен съвет не оставя без разглеждане сигнали, а ги приема за сведени и продължава тяхната проверка по реда на административно-процесуалния кодекс по въпросите, които все пак са засегнати и касаят съдебната власт. Това беше моето изказване.
Госпожа Лазарова. Преминаваме към дневния ред бюджет и финанси. Господин Узунов.
Благодаря, госпожо министър. Уважаеми колеги, ако нямате нищо напротив, бих ви предложил общо гласуване и обсъждане на финансовите точки, становища, мнение, предложение по тях до 26-та включително.
Госпожа Найденова.
Министър, по точка 24-та имам предложение за корекция на проекта за решение. Правила съм ги тези предложения не веднъж и моля точка 24, ако по другите точки няма предложение, да се гласува отделно.
Благодаря. В такъв случай, с оглед предложението на госпожа Найдено, уважаеми колеги, предлагам точка 24 да я подложим на самостоятелно гласуване с оглед предложението. Останалите от 1 до 26, без 24 гласуване.
Режим на гласуване. Гласували 18 за, няма против. Сега преминаваме към самостоятелното гласуване на точка 24. Госпожа Найденова, заповядайте.
Уважаеми колеги, предложението ми е последната част от проекта за решение, именно включително с правото да изменя и прекратява договора, да отпадне. Да остане само сключването на договор до една година с посочена цена, без право на представляващия да го изменя и прекратява, така както са сключвани всички други договори. Напоследък започваме
да се начава. Обърнете внимание на експерти. Режим на гласуване. Предложението на госпожа Найденова.
Уважаеми колеги, поради...
Госпожа Петкова.
Госпожа
Петкова. Само да гласуваме. Гласували 17 за, няма против. Преминаваме към 27-ма точка, управление на собствеността. Госпожа Петкова.
Да, благодаря. 27-ма точка е предложение на Комисията по управление на собствеността до пленума, с което да вземе решение да се упълномощи административния ръководител на административен съд Видин с оглед предоставеното право на стопанистване на част от недвижимия имот в град Видин, да подпише договор за изпълнение на строително-монтажни работи за ремонт на вътрешния двор. Стойността на разхода е одобрена с решение на пленума да вести по точка 5 от протокол номер 4 от 2.2.2017 година. Мотивите са изложени по-надолу. Както знаете, сградата е пред завършване, но тъй като от вътрешния двор, който не е ремонтиран, се получава влага в сградата и затова трябва да се изпълнат строително-монтажните работи по него, за да може да се приеме сградата и в най-бързо време да се нанесе колектива на административен съд Видим в тази сграда.
Някакви предложения, становища? Ако няма такива, режим на гласуване. Гласували 16 за, няма против. Преминаваме към 28-ма точка. Заповядайте, госпожо Точкова.
Преди докладването на точка 28 от дневния ред, искам да направя едно кратко изказване, защото е важно да е ясно как ще приключи гласуването по тази точка. Според мен не е пречка да се обсъди проекта на методика в частта досежно атестирането на членовете на Висшия съдебен съвет, но в цялост методиката за атестиране на членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите, не може да бъде гласувана. Предложението ми в тази насока е следното: да отложите гласуването на точка 28 от дневния ред за следващо заседание поради следните съображения. Внесена е за приемане методика за оценка на дейността на членовете на Висшия съдебен съвет, на главния инспектор и инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет. Тоест става дума за един цялостен акт. Член 50 алинея 2 от закона предвижда, че методиката за оценка на дейността на главния инспектор и на инспекторите в инспектората се приема от пленума на Висшия съдебен съвет и инспектората към Висшия съдебен съвет. Тъй като в инспектората получихме проекта на методиката в цялост едва на 21 март, вторник следобед, нямаше организационна възможност за насрочване на заседание на инспектората, на което проекта на методика да бъде обсъден и гласуван в частта за оценяване на главния инспектор и инспекторите в инспекторат. Ето защо предлагам гласуването на точка 28 да бъде отложено за следващо заседание, за да се осигури възможност на инспектората да гласува методиката в частта и засягаща оценката за дейността на главния инспектор и инспекторите в инспектората. Предложената втора част от методиката за атестиране, касаеща главния инспектор и инспекторите, действително е изготвен от работна група, в която участваха и представители на инспектората. Но на свое заседание инспектората прие така този работен вариант, който ние предложихме на работната група. Окончателно гласуване на методиката в частта за оценяването на главния инспектор и инспекторите от страна на инспектората, поради изложените от мен по-горе съображения, нямахме възможност да приемем. Това са моите съображения.
Госпожа Колева.
Аз съжалявам, ако е така, защото
Информацията, която официално бе предоставена на работната група, беше, че методиката в частта за оценка на изпълнението на длъжността главен инспектор и инспектори в инспектората е одобрена от съответния орган на инспектората. И в този смисъл ние взехме решение чисто технически за улеснение да бъде един общ акт. Ако това, и аз вярвам, че е така, след като главният инспектор го твърди, проектът за методика в тази част не е прият и одобрен от съответния орган на инспектората, аз тогава бих предложила чисто технически да се приемат два отделни вътрешни акта. Единия, методиката за оценка на членове на съвета, да бъде обсъждан и прият на днешното заседание, а втория, проект за методика, който в интерес на истината работната група на Висшия съдебен съвет изцяло, без никакви корекции, подчертавам, е възприел така, както е предложено от инспектората, именно защото смяташе, че това е приетия вариант за методика от съответния орган на инспектората, да бъде върнат в инспектората за извършване на необходимите по закон действия.
Госпожа Точкова.
Искам отново да поясня, че действително на заседание на инспектората се прие работен вариант за методика за оценяване на главния инспектор и инспекторите към Висшия съдебен съвет. Повтарям, работен вариант, който да послужи на работната група да състави този проект на цялостен акт методика за оценка на членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите. Аз не разбирам защо е пречка да се отложи днешното гласуване за следващото заседание на пленума, първото следващо заседание на пленума, и до тогава инспектората ще е приел своето решение и ще може да бъде гласувана тази методика както в частта и за инспектората, така и в частта и за членовете на Висшия съдебен съвет изцяло. Както виждате и от самия текст, който е предложен на проекта за методика, включително частта за инспектората започва от член 1. Един цялостен акт би трябвало след член 7, с който приключва процедурата по атестиране на членовете на Висшия съдебен съвет. Следващият член, с който започва процедурата по атестиране на главен инспектор и инспектори, отново започва с член 1. Би трябвало да бъде член 8. Отделно това, вижда се от текста на член 4, точка 9 е оставена празна. Точка 4 на член 4, алинея 3 също празна. Тоест, ясно е, че този материал, който ние сме ви подали, той беше работен вариант, и пак обясних защо. Работен вариант, който да ориентира работната група какво е прието като начин за оценяване на главния инспектор и инспекторите.
Други предложения или становища? Ако не, има направено предложение от госпожа Точкова за отлагане. Да го подложим на гласуване. Подлагам го на гласуване.
Thank you. която дойдоха по-малко, колкото дойдоха по-широко задание по комисията.
Става въпрос за някакво работно, да не биде повечето.
Гласували 17 за, няма против. 29-та точка преминаваме. Госпожа Колева.
Тази точка няма кой знае какво се докладва. Виждате, че това е проект от доклада на госпожа Незабравка Стоева по повод участие в среща на проектния екип по проект 1. Предложението на комисията е да пленума да приеме за сведение доклада на госпожа Стоева и той да бъде обнародван на страницата на Висшия съдебен съвет.
Ако няма мнение и становища, режим на гласуване. Гласували 18 за, няма против. Точка 30 от дневния ред. Господин Кончев.
Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет, предложението, което съм направил с представения от мен доклад, е в изпълнение на решенията, които са взети от пленума по точка 20, протокол номер 9 от 9 март 2017 година. Наложи се да ги внеса тия предложения директно в пленума, за да не бъде отпрекнат, че е изпадано по някакъв начин в забава за изпълнение на решението на съвета, колкото и да са трудните, не говоря трудни като изпълнение, трудни за постигане само в администрацията или само в рамките на една комисия. Трябва да ви уведомя предварително нещо, което съм представил и в Комисия бюджет и финанси, за една справка, която направих във връзка с увеличение на администрацията на Висшия съдебен съвет, като ще посоча само, че в периода 2011-2014 година за 5 години щата на Висшия съдебен, на администрацията на Висшия съдебен съвет е увеличена с 50 човека. От момента, в който аз постъпих и започнах работа като главен секретар, съм си позволил да увелича щата само миналата година, когато се наложи създаването на нова дирекция управление на собствеността и то с 8 човека, като част от тях, за 4 човека, фонд работна заплата беше осигурен от Министерството на правосъдието. Искам от бюджета на Министерството на правосъдието. Искам да посоча, че независимо от това предходно увеличение, работата на дирекция управление на собствеността е затруднена, недостатъчен броя на хората, които работят. Още тогава, когато правих това предложение, бях посочил, че се касае за най-необходими начални промени в щата на Висшия съд на администрацията, с оглед посещане на тогавашните нужди на тази нова дирекция. От решението, което беше взето в заседанието на 9 март, предложение на Комисия управление на собствеността, също се подчертава тази недостатъчност на щатната попълненост на това звено. Със своето предложение, обаче, аз, за да изпълня едното от взетите решения на 9 март, предлагам да се проведе един функционален анализ и едва тогава да се попълнат абсолютно всички бройки, необходими щатни бройки. На първо място, не е възможно по никакъв начин, без такъв функционален анализ, аз да извърша пренасочване от една административна структура от едно звено към дирекция управление на собствеността или към това звено, което се иска създаването му, звено за обществени поръчки, тъй като това ще наложи съкръщаването на живи хора. Хора, които са на работа и тяхното освобождаване. За да не поемаме такъв риск, някои дейности да останат без необходимата щатна попълненост, без необходимото щатно осигуряване, считам, че такъв анализ трябва да се направи и то в най-кратко време. Такъв анализ е правен в началото на 2014 година, но знаем, че тогава и законът е бил съвсем различен, и задълженията на и функциите на Висшия съдебен съвет са били различни, и не искам да се спираме върху качеството на изготвения тогава на функционален анализ, тъй като със своя функционален анализ конкретни предложения за структурата на администрацията на Висшия съдебен съвет не са направени по никакъв начин. И така, с предложението, което правя, предлагам два варианта. Първият е пълния и най-неикономичния вариант, ако говорим, защото по този начин се постига необходимата численост за новото звено, което създаване следва да се извърши, за което аз поделям, че действително трябва да се направи, звеното за обществени поръчки, тъй като то е предвидено и рано или късно ние ще достигнем минималната численост на процедурите, при които се изисква и задължително съществуване на такова звено. По този начин, с този първи вариант, се постига и тази численост, която бе определена с решението ви по точка 20 от 9 март тази година. Втория вариант, който предлагам, това е най-икономичният вариант, при който чрез минимални промени и то на незаети длъжности и преструктуриране на една от дирекциите, които съществуват, и съкращаване на незаета длъжност, може да се постигне към този момент такава промяна, каквато се цели с вашето решение, като предлагам след провеждането на функционален анализ да се пристъпи едва тогава към преценка откъде и как да се пренасочат тия длъжности. При тия поляризирани два варианта, аз в устен порядък ще посоча, че според мен може да се помисли в днешното заседание дали все пак да не се разкрие и да се разкрият и две други допълнителни длъжности, които са в рамките на предвиденото. Вчера имахме разговор с председатели на комисиите по тестирането и конкурсите. Започват тестиране и ние разполагаме с две свободни коли, за които няма шофьор, и аз не мога да осигуря транспорт на хората, които ще ходят за тестиране. Ако за тия две коли поне се разреши още един шофьор да се увеличи щатната численост на Висшия съдебен съвет, като заявявам, че това ще бъде шофьор по смисъла на класификатора, който ще бъде следващата точка, като обикновен изпълнител, а не като главен старши младши специалист по автотранспорт, както са назначени досегашните служители, изпълняващи такива технически функции. И на второ място, още една длъжност, ако се предвиди, която е за началник отдел инвестиции и строителство, така както бе предложен от Комисия управление на собствеността. Защото каквито и трансформации да правим, от каквито и съкръщения да правим от други места, ние не можем да пренасочим хора, юристи или пък изпълняващи други длъжности да извършат работа, която е типична и присъща само на строителен инженер. Това са моите предложения, т.е. към минималния вариант с две допълнения, ако ги обсъдите и ги приемете. И искам да заявя, че по точка 1.4, в момента, която е в предложението, ми оттеглям, тъй като вчера тя е решена на комисия бюджет и финанси и даме взето решение, необходимото решение. Това са моите предложения. Ако желаете, мога да дам и допълнителни разяснения за това, откъде идват всички длъжности, които предлагам.
Становища, въпроси? Госпожа Лазаро.
Колеги, аз мисля, че така, както е предложена тази точка и с материалите към нея, ние днес не можем да вземем информирано решение. И това е така, защото, както каза и господин главния секретар, от 5 години администрацията на Висшия съдебен съвет се е увеличила с 50 длъжности. Какви са обаче тези длъжности, ние само можем да гадаем. Актуалното щатно разписание не е пред нас. Не е известно каква е натовареността на заетите щатни длъжности, дали е налице необходимостта от тях към настоящия момент, когато вече имаме разделение по колеги, когато вече процесите на атестиране са съвсем различни, специално в прокурорската колегия и така нататък. А освен това, аз съм категорично против да се обезпечава една дирекция за сметка на друга дирекция. Всички знаем и конкретно за дирекция публична комуникация протокол говоря. Не ми е известно поради какви причини, откакто беше закрита тая комисия, нищо лично, но длъжността директор не е обявявана на конкурс нито веднъж. За разлика от всички свободни длъжности в администрацията на Висшия съдебен съвет, които по няколко пъти бяха обявявани на конкурс. За мен това е загадка. Второ, защо когато тази дирекция услужва и когато функциите на комисия публична комуникация бяха поети комисия, правната комисия, съгласуването на това трансформиране и закриване на длъжността директор не е минало през комисия правна. Доколкото виждам, има решение на КПКИЦ по предложението на главния секретар. Това предложение, поне за мен, госпожо Колева, ако греша, поправете ме, не ми е станало известно като член на правната комисия. Това предложение. Да, защо избирателно, аз питам главния секретар, това предложение се внася в определени комисия, в други не се внася. Въпреки, че касае дейността именно на тези комисии, доколкото тези експерти обслужват дейността на въпросната комисия. Така че аз мисля, че днес е абсурдно, материала е доста сериозен, нали, като предложение, но като обем далеч не, да вземем едно информирано решение с оглед тези трансформации.
Господин Зацаров.
Уважаеми колеги, аз подкрепям напълно направеното сега предложение и всичко това, което каза госпожа Лазарова. Аз поисках в качество на член на Висшия съдебен съвет от главния секретар пълно щатно разписание на администрацията на Висшия съдебен съвет. Първият ми въпрос е дали увеличението, което се иска, не може да се постигне на базата на вътрешна оптимизация на щата, при положение, че изключвам звеното вътрешен одит, общия брой на служителите или общия брой на администрацията на Висшия съдебен съвет към настоящия момент е 156 щата, нали така? 156 щата. На второ място поставям и още един въпрос. Необходимо ли е да се прави функционален анализ при положение, че моето скромно мнение е, че един функционален анализ просто само ще забави решаването на проблемите и едва ли ще допринесе един външен експерт с каквото и да е. Присъединявам се към казаното от госпожа Лазарова, че поне моето мнение е такова, виждам и нейното, че колегите, които са на тая маса, не могат да вземат решение без пред тях да е този материал, който стои пред мен. А именно предоставеното ми от вас щатно разписание. Най-после си мисля, че те не могат да вземат мнение и може би не ви е необходим и функционален одит и за нещо друго. На базата на това, което ми предоставихте, аз помолих моя секретарка да направи една структура на Висшия съдебен съвет. Т.е. струва мисля, че колегите трябва да разполагат и с това. Пълна органограма по служители и по органи, която ясно показва в колко дирекции, колко човека работят и какво правят. И едва тогава всичкото това да се постави на обсъждане. С оглед на което аз нека не предлагам друго решение, просто казвам, че подкрепям това, което госпожа Лазарова предлага. А именно, главният секретар да предостави на членовете на Висшия съдебен съвет пълното щатно разписание. И тази органограма, която аз поемам задължението, тя има и в цветен вид, има и в черно-бял вид, просто ще ви изпратя по електронна поща, за да може всеки да я има.
Няма откъде да се
сядя. Колева.
Най-малко е моята секретарка.
Не, не е от вашата администрация. Просто си мисля, че за да се вземе решение, всеки от нас трябва да разполага с това.
В добавка на това, което колегите изразиха, искам да кажа, че самите ние, като членове на съвета, имаме достатъчно знания относно това, кои от дейностите на съвета намаляват за сметка на други. И от гледна точка на необходимостта или не да се прави функционален анализ, смятам, че първото, което ние трябва да направим, е съвсем коректно да изразим становищата си във връзка с това, кои от дейностите са преобезпечени с администрация, защото това е известно на всички нас. Помежду си сме водили такива разговори и включително и между председателите на комисии. И ние много добре знаем къде дейностите и по причина най-вече на измененията на Закона за съдебната власт намаляват. И с какво е натоварена администрацията, която обслужва работата на съответните комисии. Естествено, към работата на администрацията за обслужване на съответните комисии на колегиите на пленума, трябва да се отчете и големия обем от работа, който се върши във връзка с обслужване на определени дейности на органите на съдебната власт. Но това, като го имаме предвид, ние можем с общо решение да извършим това трансформиране на дейности. Проблемът единствено стои с назначаването на служители, които нямат специалност, каквато досега не е била необходима в съвета, а това са обикновено инженери и икономисти, занимаващи се с управление на собствеността и строително-монтажни дейности, свързани с изпълнение на новото правомощие по управление на имотите на съдебната власт и изпълнение на инвестиционната програма, свързана с тях. Така че, поддържайки това предложение, изразих и тези правя и това допълнително предложение, членовете на съвета и основно председателите на комисиите в така едно работно съвещание да разгледаме вътрешните възможности на администрацията.
Първо господин Тончев, след това госпожа Итова.
Искам само да дам следното разяснение. Следващата точка се разглежда класификатора и правилата за прилагането на класификатора. Съгласно така предложените правила, числеността на всяка дирекция не може да бъде по-голяма, да бъде по-малка от 7 човека. Така каквито си по най-малките общини, долу-горе съответства тази численост. Именно по тази причина, след приемането на класификатора, във всички случаи трябва да се предприемат някакви мерки за привеждане числеността на малките дирекции. Ние имаме една такава малка дирекция, две всъщност и международна дейност, следва да се приведат в съответствие с тази численост. Това привеждане може да стане само като се трансформират тия малки дирекции в отдели самостоятелни директно в структурата на Висшия съдебен съвет, на администрацията на Висшия съдебен съвет, или пък като преминат към други дирекции. Именно по тази причина аз намерих за необходимо да предложа едното от решенията да стане по този начин. Защото ние така или иначе ще трябва да тази дирекция да я претрансформираме. Дори и да се попълни тя с директора, такива конкурси са провеждани, но неуспешно, дори да се попълни с директор тази дирекция, ние сега към момента да провеждаме конкурс за директор, който няма как да съществува по-нататък по класификатора за такава дирекция, това е неудачно. От друга страна, пак казвам, в първия вариант посочвам максимално бройките, които са необходими. Но затова ви предлагам втория вариант, който, при който осигурявам необходимото попълнение от други дирекции, отдели, за да може да се изпълни вашето решение от 9 март. И по-нататъчното изпълнение на това решение обвързвам или с функционален анализ, нямам нищо против и това да се реши на едно заседание на Висшия съдебен съвет, как да се трансформират такива длъжности. Да, има и други вакантни длъжности, но пак поради съображения, които са свързани с правилата за прилагане на класификатора, аз не мога да направя нищо там. Имаме вакантна длъжност в дирекция дисциплинарна дейност, но ако тази длъжност се пренасочи, дирекцията ще падне под 7 човека. Т.е. тя е на санитарния минимум и аз нямам правна възможност да направя това нещо. Ако решите нещо друго за дирекцията, не съм аз той, който ще я предложи, защото тя е предложена тая дирекция от комисия дисциплинарна дейност. Ако се решат други неща, свързани с структурата, вече тогава могат да се намерят и решенията. Затова аз апелирам за минималното, което е за тия три длъжности, които се осигуряват към момента на базата на други трансформации, а по-нататък да решаваме въпросите, свързани с изпълнение на решението по точка 20 от 9 март.
Госпожо Йотова, заповядайте, после госпожа Петкова.
Категорично това решение е много закъсняло и ако ние го отложим взимането в днешното заседание, това трябва да стане в най-кратък срок. Аз многократно поставях въпросите защо не се прави тази реорганизация, след като Закон за съдебната власт влезе август месец 2016 година. Ясно е на всички какви са компетентностите на комисията по атестиране, какви са компетентностите на дисциплинарната комисия. Категорично съм против да се отлага за правене на функционален анализ, най-малкото, че ние вече имаме опит от такъв функционален анализ. Резултатът беше нула. Всички си спомняте, се чудихме защо въобще е възложено да се прави този функционален анализ. Най-добрият функционален анализ може да се направи от главния секретар, заедно с председателите на комисиите, така както беше направено предния път, когато направихме преструктурирането. Висшият съдебен съвет има специфични функции. Ние най-добре знаем къде трябва да има да се подпомогнат хора и къде могат да се съкратят. Вчера на заседанието на дисциплинарната комисия се постави въпроса въобще редно ли е да продължава един конкурс за служител в дисциплинарната комисия при положение, че въобще трябва да се преосмисли това дали трябва да съществува дирекция дисциплинарна дейност при положение, че компетентностите на Висшия съдебен съвет са намаляли в това отношение. Не е обсъден въобще въпроса за дирекция тестиране. Както знаете, ние назначихме 17 човека, които работят в 11, които работят като постоянни членове на комисията по атестиране и конкурси и вече колегите извършват огромното количество работа по атестиране. 17 сме всички членове на комисията по атестиране и конкурс. Там също могат да се преосмислят нещата. Има много резерви и това трябваше да бъде направено досега, но то не е направено. Само, че аз ви казвам, че има голям проблем с извършването на обществени поръчки. Ние трябва по най-бързия начин или да създадем звено, което да осъществява обществените поръчки, или да възложим функциите на някой, който ще отговаря за обществените поръчки. Многократно в Комисията по управление на собствеността, когато ставаше въпрос за обявяване на обществените поръчки по инвестиционната ни програма, служителите в дирекцията заявиха, че не е тяхна работа да правят обществени поръчки. Попитахме дирекция правна, защото до приемането на правилник, обществените поръчки се извършваха и наблюдаваха от дирекция правна. Оказа се, че в правомощията на служителите в дирекция правна е изключено осъществяването на обществени поръчки. Т.е. в момента, и то може би около една година, Висшия съдебен съвет няма служител, звено или орган, който да осъществява организацията на обществени поръчки. Знаете как в ние имаме поръчки за милиони, които трябва да бъдат осъществени, и това звено трябва да бъде създадено по най-бързия начин. Този вариант, който се предлага за създаване на такова звено, мисля, че трябва да го подкрепим. Само на мен въпросът ми е дали те наистина ще осъществяват извършването технически на обществените поръчки или само ще управляват и координират цикла на обществени поръчки, което не означава, че ще осъществяват самите обществени поръчки. И това ми е въпросът към главния секретар.
Така. Значи така е разписано в Закона за обществените поръчки, така се използва терминологията, която е включена като наименование на звеното. Тук цикъла на обществените поръчки включва всичко от откриването на обществената поръчка до сключването окончателно на договора. Така че всичко, което е по нашите правила, осъществяване на обществената поръчка, се включва в управление на цикъла. Единственото, което е извън цикъла на обществената поръчка, е предварителната заявка, която се трябва да се направи, кога и как, и да се подготви предложение за спецификацията, която е. Защото това винаги се прави от звеното заявител. И относно закъснението, пак казвам, аз съм проучил, правихме разговори с отделни членове и в отделни комисии относно съкращаването. Към момента не предлагам нищо друго при вариант втори, който е, освен да се стартира с наличните възможности, да се стартира изпълнението на това решение. По-нататъчното, попълване на отделите, дирекциите, които са разкрити вече и съществуват, ще стане след, пак единия вариант е функционален анализ, втория вариант е след като се проведе дали работно или както да го наречем заседание. По тази причина и не съм предлагал да се види какви са другите вакантни длъжности и откъде би могло да се започне. За тия три длъжности, които предлагам, има възможност и резервите идват от съществуващи. И то всъщност едната длъжност се трансформира и се две вакантни длъжности отиват в третата. Това е само за три длъжности. Което. Единственото, което предложих, е да допълнително да обсъдите възможността за назначаване на допълнителен шофьор, който да обслужа както КУС с двете свободни коли, така и комисиите по атестиране и конкурси, когато се наложи пътуване. Ако трябва да се търсят допълнителни резерви, аз съм съгласен, ще ви предложа и ще посоча защо други длъжности не могат да ги трансформирам към момента и такива предложения не правят.
Започвам с последното, което въведе господин Тончев за шофьор. Тъй като важен е въпросът, той го поставя. Аз си мисля, не можеш ли от Върховния касационен съд да се трансформира тази длъжност и по 123 от Кодекса на труда да премине към Висшия съдебен съвет, а не да се уволняват четирма шофьори. Това е едно. Това е по допълнителния въпрос, затова, за да не го забравя. Но по основния въпрос, който е на днес на нашето внимание, имаме едно предложение или доклад на главния секретар, който е направен във връзка с взето решение на пленума на Висшия съдебен съвет от 9 март 2017 година, на което утвърдихме структурата и числеността на дирекция управление на собствеността на съдебната власт и за обществените поръчки. Знаете много добре, тогава разисквахме и аз мисля, че няма нужда да повтаряме отново спешната необходимост от създаване или укрепване на тази дирекция с необходимите кадри, още повече, че ние вече сме приели структура и численост. И в изпълнение на това наше решение на пленума, възложихме на главния секретар да предприеме мерки в администрацията на Висшия съдебен съвет, за да се изпълнят тези решението. Това решение беше свързано не само с щатните бройки, това решение беше свързано с устройването, с както с помещение, така също и с телефони, така също и с всичко друго, защото продължава дирекция управление на собствеността да се намира на улица Съборна с един телефон, на който сегашният директор той, както само се изрази, е телефонист и нищо друго. При положение, че ние сме приели изцяло дейността от Министерство на правосъдието, вече повече от половин година ще стане, приели сме на програмата, инвестиционната програма, поне има да се работят много обществени поръчки да се проведат, трябва да се изпълнява. И аз не виждам основание да се отлага разглеждането на тази точка или предложението на господин Тончев, що се касае по точка първа и втора, където той ни е предложил структуриране на съответната дирекция КУС и на звеното за обществени поръчки. По-нататък, откъде ще се вземат тези бройки, ако има възражение сега и няма готовност по тях, бихме могли да отложим другите точки. Те не са свързани толкова с тази точка, но ние трябва да имаме яснота за бройките, за да може да предприемем съответните действия, да се попълнат тези бройки и да се изпълнява тази дейността, необходимата дейност. Що се касае до двата варианта, които ни ги е дал господин Тончев, считам, че те втория вариант не решава, изобщо не отговаря на поставения от нас въпрос. Той дори противоречи на решението на пленума. Какво означава това? Втория вариант, господин Тончев предлага в КУС да има, да се увеличи само с една щатна бройка. Ето вижте накрая решението. Вариант първи е така съответства на нашия на решението на пленум. Вариант увеличава числеността на дирекция управление на собствеността, като разкрива една щатна длъжност, главен експерт в отдел инвестиции и строителство. Това е. Само една. Добре, това решава ли въпроса? Дори питам и господин Тончев, макар че ние сме разговаряли, той има доброто желание да уреди нещата, но мисля, че се случват много мудно. Освен това и се чака и се предлага и функционален анализ, което мисля, че ще доведе до едно натрупване на дейност за следващия Висш съдебен съвет, поради това, че нямаме съответни специалисти, които да може да извършат дейността, която на нас ни се полага във връзка с инвестиционната програма, във връзка с строително-монтажните работи и непрекъснато вълът искания от председатели на съдилища. Затова предлагам, няма да говоря за обществените поръчки, госпожа Итова спомена, ние досега имахме един специалист или двама, които обслужваха обществени поръчки във връзка с проектите. Те ни бяха много важни тия проекти и работеха тук непрекъснато и по проекта, пък и при нас, нали, на щат, не знам вече и как. Но сега, когато ни се налага обществени поръчки във връзка с приетата наша инвестиционна програма, извинявайте, ние ще чакаме функционален анализ при положение, че имаме решение на пленума още от преди 20 дни. Затова, за да сме по-експедитивни, предлагам да вземем решение по първите две точки, които са ясни, да гласуваме за първия вариант по двете точки, първите варианти, и тъй като явно има все пак място за обсъждане за начина на запълване на тези щатни бройки, чрез трансформиране от кадрите от съвета или външни, защото има някои длъжности, особено в КУС, които са свързани с архитект, с инженери, как няма възможност да се създадат, да се трансформират от съвета. Затова втората част на въпроса, нека малко по-задълбочено, може би трябва да направим едно работно съвещание заедно с господин Тончев и да приемем в едно седмичен срок на другото заседание на пленум, да приемем и втората част от решението. Но междувременно за бройките, които се налага да се дори не са от компетентността на сега съществуващите служители във Висшия съдебен съвет, ние трябва да открием конкурс, който, се съгласете, ще се забави още поне един или два месеца. И отново искам и да напомна това. Провеждаме конкурси за длъжности, които де-факто вече не са ни нужни. Или където дейността в дирекции, където дейността е намаляла. И ние провеждаме и ги продължаваме и ще ги завършим. А в същото време поставяме една спирачка за провеждане на конкурси по отношение на дейности, които сега са основни в дейността на Висшия съдебен съвет.
Благодаря, госпожо министър. Уважаеми колеги, както каза преди малко господин Тончев, в следващата точка е предвидено приемане на класификатор на длъжностите в администрацията на съвета и правила за прилагането. Това го предприехме като потребност не само защото закона го предвиди с новата редакция, с измененията от 2016 година, но за да се подобри организационната структура в администрацията. Безспорно да припомня на всички е, че функционален анализ беше извършен в 2014 година на администрацията, който обаче нямаше заключителна част с препоръки конкретни и органограма, така както стандарта изисква за извършване на такъв функционален анализ. Така извършения тогава даде само картина, относително ясна на всички нас и недовеждаща до нищо конкретно свързано с промяна и подобряване. Факт беше и тогава и сега, че в администрацията съществува много началнически, казано простичко, длъжности и малко работещи в съответните отдели и структури служители. Затова и в правилата по-нататъка въвеждаме един стандарт, който е относителен за страната и държавната администрация. Но по въпроса за тази точка, считам, че ние днеска можем да подкрепим предложения вариант втори от главния секретар. Защото заседанието на пленума, което беше на 9 март и се взе решение за да се утвърди щатната численост на дирекция управление на собствеността с увеличаване на още, мисля, че около 11 щатни бройки. Тогава 6, да. Сега са в първи вариант 6. Тогава никой от вас не попита колко в момента е структурата и каква е щатната численост на съвета и къде са свободните бройки. Тогава много добре си спомням, че попитах и госпожа Колева, това увеличение ще означава ли увеличение на щата на администрацията? Отговорът беше не, от вътрешен резерв. Очевидно е, че с предложения вариант ние ще потвърдим една тенденция, колеги, която е следната. За 2011 година предишния състав ни е оставил увеличение 18 бройки. За 2013 увеличението е с 10 щата. За 2014 година увеличението на администрацията е с 31 щата. За 2016 е с 12 щата. Да, вярно е, че има нови правомощия и ново разпределение на функциите след измененията 2016 година. Но това отново навежда на извода, че следва да бъде извършен един функционален анализ по стандартите, които е прието да се извършват, който е да способства за подобряване на тази организационна структура и който да каже къде в ненатоварените звена могат да се пренасочат, да се съкратят, да се разкрият или трансформират други длъжности. Така че, повтарям, ще подкрепя вариант втори в предложението, което днес се предлага.
Господин Кълпакчев.
Да, благодаря. Аз ще бъда кратък. Моето становище е, че ние се нуждаем от изготвяне на функционален анализ на нашата администрация. Не е задължително този анализ да бъде извършен от външен субект, може и със собствени сили, само там, където е необходимо, може да се ползва такава помощ, но главният секретар мисля, че е в компетентността му да каже как точно да извърши този и с какви сили и средства функционален анализ. Безспорно е необходим такъв анализ, макар че беше преди няколко години направен такъв, но както и тук се каза, той остана без последствия. И разрастването на администрацията може да е необходимо, но всеки случай по никакъв начин не е обосновано. Не е обосновано до момента с действителните нужди в работата на Висшия съдебен съвет. Смятам, че без такъв цялостен поглед, задълбочен за това какви са службите административните в съвета, каква дейност обслужват, не може ли тя да се оптимизира, включително и с така често споменаваните тук шофьори, което разбира се най-малката нужда в това отношение. Аз мисля, че ние ще продължим да се лутаме и да извършим хаотични движения, прехвърляйки едни служители от една дирекция в друга, закривайки дирекции, обединявайки дирекции и в крайна сметка цялостния поглед според мен изцяло липсва. Затова ще подкрепя предложението за анализ.
Госпожа Колева.
Колеги, аз говоря с оглед решението на Комисията на управление на собствеността и сега по никакъв начин не се отказваме точно от тази препоръка и от това желание. Желанието на комисията е не да увеличава администрацията на съвета. Като имаме предвид, че има свободни щатове в момента, предложението на комисията се състоеше точно в това. Свободните щатове да бъдат трансформирани по начин, който да обслужва възможностите за друг вид специалисти, необходими за комисията по управление на собствеността. А останалите заетите места да бъдат пренасочени от един в друг вид дейност, от гледна точка на намаляване на дейностите в някои сфери и увеличаването в други. И това смятам, че е изключително бързо и наложително трябва да го направим, защото аз нямам нищо против да правим функционален анализ, но този функционален анализ ще забави както извършването на качеството на обществените поръчки, така и извършването на дейността по управление на собствеността. Това са дейности, които не чакат и които, ако сега не започнат да бъдат извършвани, ще се случи точно това, което се случи и с 2016 година и с инвестиционната програма на 2016 година. Сиреч, тя не можа да бъде изпълнена с оглед това, че не можаха да бъдат извършени необходимите обществени поръчки.
Госпожа Карагио.
Подкрепям изцяло казаното от госпожа Неделчева и от господин Калпакчиев. Безспорно е нужно да прегледаме основно нашата администрация и да се направи така наречения функционален анализ. Дали с вътрешни сили или с малко външна експертна помощ, това вече ще го решава допълнително пленума. Спомням си, докато водехме дебата за възлагането на функционалния анализ, станал факт 14-та година, тогава същите хора, които сега оспорват нуждата от такъв анализ, яростно го бранеха. И тогава дебата се въртеше около това, че така както е зададено заданието, то е изключително неграмотно и беше изначално ясно, че функционалният анализ няма да доведе до нищо. И той до нищо и не доведе. Но така или иначе, да не ровиме в миналото, определено имаме нужда от малко експертна помощ в тази насока, за да можем наистина да преведем администрацията в необходимия вид. Ще подкрепя втория вариант, за да се сложи началото за решаване проблемите наистина на комисия управление на собствеността и най-сетне укрепване на едно звено, което да се занимава с обществените поръчки. Категорично ще се противопоставя на предлаганото допълнително днес решение за увеличаване на щатната бройка на шофьорите. Поначало, доколкото знам, има някои коли, които се ползват персонално от по един член на съвета. Други се ползват от двама членове на съвета с една добра вътрешна организация. Тези коли биха могли една част от тях да бъдат обособени като общи, а да не са такива персонални и евентуално да се решават нуждите и на членовете на съвета и нуждите на отделните звена, които имат необходимост от ползването на автомобили. Включително и за комисията по атестиране конкурси, включително за комисията за управление на собствеността и така нататък. Имаме достатъчно щатни бройки, въпрос на вътрешна организация. Така че аз ще подкрепя предлагания ни в момента вариант втори. Задължително трябва да се продължат тия стъпки за преглеждане на състоянието на администрацията на ВСС.
Ще предложа да преминем към гласуване. Само, да, и даже щях да кажа нещо, ама айде ще го кажа с едно изречение. Проблема, според мене, не се бъркам в чужда администрация, не е в това, коя кола кого вози. Проблема е, че вие нямате шофьори. Вие имате главни специалисти транспортна дейност. Няма орган на съдебната власт, който това да го има. Навсякъде има шофьори. Тук в този орган има главни специалисти транспортна дейност. Моля? Ами за в бъдеще обаче. За в бъдеще, от следващата точка. Тя следващата точка ще стигнем до дискусията и в нея. Ама вижте в следващата точка над тях, пък над шофьорите, какво има. Тя администрацията е накичена като коледна елха. Та затова дайте да гласуваме.
Оформиха се няколко предложения. Първото е да се отложи разглеждането на тази точка днес с изискване да се предостави на всички вас щатната таблица плюс изготвеното от администрацията на прокуратурата в табличен вид. Този документ, който се показа днес. Второто е да се гласуват точки 1 и 2 от първи вариант. Това е предложение на госпожа Петкова. А за следващите да продължи обсъждането в следващи заседания. И третото е вариант втори с функционалния анализ, но сега последно госпожа Карагьозова, което каза, без допълненията за откриване на щат за шофьори. Това са трите варианта.
Сега може да взема само едно отношение, да не стане.
Да, господин Тончев.
Сега само искам да посочи, че ако се приеме предложението на госпожа Петкова, което е вариант първи, 1 и 2, това означава, че тия бройки се разкриват и ние вече трябва да и водят до увеличение на щата. Така че в мой интерес би било това нещо, но при това положение ние няма какво да пренасочваме.
Ви предлагам да пристъпим към гласуване по ред на постъпване на предложенията. Първото е... Кажете. Направени с такива предложения. Предлагам да почнем от първото... Може ли да ме изслушате за секунда? Госпожа Петкова, процедура.
Сега, така както разбирам, има съгласие, понеже пред вас се избориха предложението, но аз ги обобщавам, защото фактически има съгласие да се приеме по точка първа решението и точка втора. Като разликата е само, аз предлагам да се приеме точка първа и точка втора, но аз предлагам в първи вариант, тъй като той решава въпроса за изпълнение на инвестиционната програма, която приехме, която е 11 милиона лева и по пера, и знаете, че текат, тя още от миналата година, текат строително-ремонтни работи и в съдебната палата и т.н. Ние с тази бройка, която се дава само за втори вариант и която трябва да осигури само длъжността на един служител тук от определен служител, ние не решаваме въпроса. Просто няма да може да изпълним инвестиционната програма. И за това предложението, което аз казвам по първа и втора точка, първи вариант, господин Цацаров, доколкото разбрах, или другите казаха първа и втора точка, но да се гласува втори вариант.
Не,
значи,
това е...
Еми, Карагьозова го каза. Казахте втори.
Така, предлагам ви, изчетах ви кой от вас какво е казал. Много ви моля да преминем към гласуване по ред на постъпване на предложението. Първо е предложението на госпожа Лазарова и господин Цацаров да се отложи днешното разглеждане и да ви се представят материалите, щатно разписание и така нататък, за да вземете информирано решение. Моля режим на гласуване на това предложение. Това нещо да е готово за следващото заседание, което се разбра, че ще бъде на 6 април. Гласували 18, 12 за, 6 против, с което това предложение за отлагане е прието. Следна за днес 31-ва точка. От името на работната група, кой ще докладва госпожа Неделчева?
Уважаеми колеги, тъй като бях определена с решение на пленума за ръководител от името на членовете на съвета на тази група, ще ви докладвам за работата й. В работната група бяха включени представители от администрацията на Висшия съдебен съвет, включително главния секретар, от администрацията на инспектората, включително главния им секретар и по няколко служители и от НИП. Работната група проведе няколко заседания, много така конструктивни бяха срещите. Позабави се финализирането в частта за инспектората, тъй като по молба на участниците в работната група, а и то беше резонно да изчакаме скоро след влизането измененията на ЗСВ и вменените нови правомощия на инспектората, да съобразят нуждите и от длъжности, които евентуално биха фигурирали в новия класификатор на длъжностите. Така че този класификатор ние сме длъжни да приемем по силата на разпоредбата на член 341, алинея 3 от ЗСВ след измененията 2016 година. По-различното вече е, че освен класификатора, който сме приели, сме приели и правила за прилагането му. Целта на тези правила, които обхващат, разбира се, администрациите както на Висшия съдебен съвет, така и на НИП и на инспектората, е да бъде подобрена организационната структура на тези администрации, за да бъде повишена ефикасността от работата и да бъде разпределена работната натовареност, да бъдат спазени иерархичните структури и стандарти за нивата им. Да, под новите правила действително е недопустимо, защото се спомена вече няколко пъти, съчетаването на техническа длъжност с експертни такива, т.е. недопустимо е съществуването на длъжност експерт, специалист, шофьор или хигиенист и в този смисъл, като в преходната разпоредба сме предвидили преназначаване с, разбира се, съобразявайки кодекса на труда и изискванията, запазване на възнагражденията на тези, които в момента заемат длъжностите. При последващи назначавания и попълване на щата на съобразно такива изисквания, те ще бъдат назначавани с възнаграждения в границите, които са предвидени в класификатора. Сега само да ви поясня, че ви предлагаме междувременно в последния вариант, който се изработи, беше постигнато съгласие от тримите страни участвали. Инспектората предложи в последния момент нови редакции на член 3 и член 2, на член 4, както и НИП на параграф 2, които аз специално искам по въпроса за член 3, редакцията на алинея 1, да кажа, че още от как сме започнали, нали, срещите си, тази редакция съществува. Тази редакция е копипейст на разпоредбата на член 2, алинея 2 от наредбата за прилагане класификатора на длъжностите в администрацията, и тя по никакъв начин не би създала противоречията, които според мен на инспектората съзира. Така че моето предложение е да възприемем редакцията така, както работната група е предложила за съществуването на член 3, алинея 1. По отношение становището на инспектората, също в последния така момент представено за редакция на член 4, алинея 2. Това е нова алинея, тя е изцяло, да. В работната група този въпрос беше поставен. Ставаше въпрос за случаи, в които за определена длъжност, с оглед изискванията в класификатора за образование и стаж, и това най-често се случва при системните администратори, не се явява кандидат с това възнаграждение, което ние можем да си позволим. За това, и както и за други, разбира се, е възможно да възникнат, да има възможност за работодателя да назначава лица, както инспектората предлага, на лица, постъпили в учебно заведение за придобиване на необходимата за длъжността специалност и образователно-квалификационна степен, т.е. студент някакъв. Трудовия договор да е срок до 3 години и възнаграждението не е повече от 50%. Сега от максималния определен размер, да. Сега, това тогава го обсъдихме, защото, нали, като вариант, но много се дублира с договора за ученичество по кодекса на труда, който създава едни други обвързаности и задължения. И за това ние приехме, че няма никаква пречка и класификатора го позволява в случаите, когато след проведен конкурс не се явява служител, отговарящ на изискванията за длъжността, тази длъжност да бъде трансформирана в по-ниска. По-ниска като йерархия. Тоест, ако той е главен специалист, може да стане младши, или в този смисъл тази гъвкавост се допуща от съответния работодател. Така е. По отношение за забележката на инспектора, на НИП за параграф 2, да се даде като опция, като възможност извършването на функционален анализ за всяка от структурите, считам, че е уместно и нямам нищо против. Ако имате други въпроси...
Първо, госпожа Тодкова.
Аз искам да обясня нашите съображения, защо предлагаме нова редакция на член 3, алинея 1 и 2 от правилата за прилагане на класификатора. Основният аргумент за предложената редакция на тези правила, т.е. определянето на съдържанието на понятието професионален опит и на документите, с които се доказва, е, че тези разпоредби са заимствани от член 2, алинея 2 и 3 от наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията. Това е аргумента, на който сподели госпожа Неделчева. Смятам обаче, че този аргумент не е достатъчен да обоснове ползата от такова взаимстване. Съображенията ми са следните. Член 43 от указа за прилагане на... Може ли малко тишина? Член 43 от указа за прилагане на закон за нормативните актове предвижда, че в заключителните разпоредби на акта по прилагане на закона се посочва разпоредбата на закона, въз основа на която е издадена. Видно от заключителните разпоредби на наредбата за прилагане на класификатора за длъжностите в администрацията, а и от останалите й части, няма посочено законово основание за издаването й. Също така, в Закона за администрацията, чийто параграф 2 от преходните и заключителните разпоредби предвижда компетентност на Министерски съвет да приеме класификатор на длъжностите в администрацията, също няма делегираща норма за приемането на наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията. Ето защо се обосновава извод, че Законът за администрацията, въз основа на който е издаден класификатора на длъжностите в администрацията, не съдържа делегация за издаването на наредба в Министерски съвет по прилагането на класификатора. По-скоро, последната наредба представлява по същество инструкция, т.е. нормативен акт, с който висшестоящия орган, в случая Министерски съвет, дава указания до подчинените нему органи относно прилагане на нормативен акт, а именно класификатора на длъжностите в администрацията, който той е издал на основание законова делегация. Поради този характер, наредбата за прилагането на класификатора на длъжностите в администрацията няма задължително действие към органите на съдебната система, доколкото издателят на наредбата не се явява висшестоящ на Висшия съдебен съвет, НИП и инспекторат, орган. Включително смятам, че тези органи нямат задължение да се съобразяват с дадените в наредбата определение на понятие. Още повече, недопустимо е понятието професионален опит, използвано в Закона за администрацията, да бъде дефинирано в по-ниска сък в йерархията нормативен акт, в случая на акт, случая в акт с характер на инструкция. Относно доказателствата, с които се установява професионални опит, официални документи за трудов, служебен и осигурителен стаж, както и документи за извършване на дейност чужбина, заимстваната разпоредба на член 2, алинея 3 от наредбата за прилагане на класификатора недопустимо допълва Закона за администрацията. В член 15 от закона е уредено, че степента на завършено образование и квалификация, както и професионалния опит, се удостоверяват с официални документи. Без обаче да са определени тези документи. В резюме, изложените до тук съображения обосновават, че са налице резерви към заимстването на разпоредбите на член 2, алинея 2 и алинея 3 от наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията, заимствани в член 3, алинея 1 и 2 от предложения от ВСС вариант на правила за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията на ВСС, НИП и инспектората. Още един мотив. Понятието професионален опит не е използвано в Закона за съдебната власт. В член 341, алинея 3 от закона, която разпоредба делегира право на пленума на Висшия съдебен съвет да приеме класификатор на длъжностите в администрациите на ВСС и НИП, а след съгласуване с главни инспектори на инспектората, урежда въпросите предмет на класификатора така, а именно наименование на длъжностите, минимална образователна степен и други изисквания за съответната длъжност, възнаграждението за длъжността, ранг за длъжността и възнаграждението за ранг. Професионалният опит не е изрично посочен, още повече, че за някои длъжности в администрацията, например експертите в инспектората, експертите по член 55, алинея 2, законът използва понятието стаж за определяне на минималния им опит. Ето защо смятам, че в правилата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията на ВСС, НИП и инспектората, от професионален опит във всеки случай трябва да се приеме стаж по специалността. Тъй като обаче промяната в терминологията налага цялостна ревизия, както на правилата за прилагане на класификатора, така също и на самия класификатор, в който професионалният опит също е посочен, смятам, че няма да бъде незаконосъобразно или нецелесъобразно от професионален опит да се разбира стаж по специалността. именно и поради тези съображения е направено от инспектората предложението за редакция на член 3, алинея 1 и 2 от правилата. По отношение на второто ни предложение за приемане на нова алинея 2 на член 4 на тези правила. Поддържаме категорично. Това предложение има за цел да даде възможност на длъжности от общата администрация, за които възнаграждението е много по-ниско от това в частния сектор, да бъдат наемани временно студенти, разбира се, при заплащане на труда им не повече от 50% от максималния размер на трудовото възнаграждение за длъжността. Както каза и госпожа Неделчева, става дума за IT-специалистите, специалисти по изграждане, поддръжка и администриране на компютърни системи. В частния сектор, както знаете, такива специалисти с такова образование получават много по-високи възнаграждения от максимума за длъжността системен администратор, поради което кандидати за такава длъжност в държавна администрация, каквато е инспектората, няма, а такива хора са ни крайно необходими. Ето защо за тези длъжности специално трябва да има един по-различен подход и да се даде тази възможност, която предлагаме, за да може специално в инспектората да бъдат наети лица, които макар и да не са придобили необходимото образование, в момента учат за това. Разбира се, предвидени са и гаранции да получават тези хора възнаграждение 50% от максималния размер на трудовото възнаграждение за длъжността и трудовия им договор да бъде не повече от 3 годишен. Аз също смятам и че е резонно и предложението на Националния институт на правосъдието за нова редакция на параграф 2 от преходните и заключителните разпоредби на правилата. Смятам, че е по-прецизно срокът за привеждане на щатните разписания към изискванията на новия класификатор да бъде отложен след извършване на функционален анализ, но само когато такъв се налага. От предложената от работната група редакция на параграф 2, алинея 2 от преходните заключителни разпоредби остава впечатлението, че функционалният анализ е задължителен преди привеждането на щатните разписания на ВСС, НИПИ и ВСС към изискванията на новия класификатор. Това обаче според мен засяга оперативната самостоятелност на ръководителите на трите администрации, поради което е недопустимо. Това са ми съображенията и благодаря за вниманието.
Господин Цоцев.
Аз имам един технически и няколко, да ги нарека, не толкова технически, а принципни въпроси. Техническият ми въпрос е свързан с щата на... т.е. с предложеното в класификатора по отношение на Националния институт на правосъдието. Ръководни длъжности дал Господ. Директор, заместник директор, главен секретар, не знам за какво му е на НИП главен секретар, директор, началник отдел, ръководител, сектор и прочие. И стигаме до буква В, технически длъжности. Шофьор, работник, поддръжка сгради, куриер. Някой ще чисти в тия сгради. Чистач няма. Началници има, чистач няма. Оттам отивам на принципните въпроси. Правилата. Сега вижте, в тези правила се предвижда, че дирекцията има численост не по-малка от 7 души. В тези правила се предвижда също така, че в дирекциите се създават отдели и те имат численост не по-малка от 3 щатни бройки. Предвижда се, че могат да се създават сектори, 2-3 щатни бройки, най-сетне самостоятелни отдели. Преди малко в предната точка ние отложихме приемането на всички изменения, които касаят структурата на администрацията на Висшия съдебен съвет, т.е. на практика щатното и разписание, с оглед на това, че най-малкото трябва да имаме някаква минимална информираност. Само че На практика, ако сега приемем, според мен поне тези правила, ние обезмисляме предното решение, защото тези правила ни връзват ръцете. Те просто казват, че в дирекция трябва да имаш не по-малко от 7 човека. Къде е логиката на това нещо при положение, че обема на една дирекция може да изисква тя въобще да няма 7 щатни бройки, а 5, например, или да не се или към нея да няма каквито и да е отдели. Или въобще да не е дирекция. Казано по друг начин, аз мисля, че приемането на класификатора, както и утвърждаването на структурата на администрацията, трябва да вървят ръка за ръка. Даже едното изисква малко повечко преднина пред другото. Поставям въпрос и пред още нещо. Нали? Не гледам в, как да кажа, не гледам в трудовите възнаграждения на никого. Но служител, заемащ длъжност, която не е предвидена по този класификатор, се назначава на друга сходна длъжност при запазване размера на възнаграждението. Служители, това е параграф 1, алинея 2, които до влизането в сила на класификатора на длъжностите в администрацията на ВСС, НИП и ВСС са изпълнявали длъжността главен старши специалист автотранспорт, се предназначават на длъжността шофьор при запазване на размера на възнаграждението. Това ли е промяната, за която ми казахте преди малко? Че шофьори вече ще има. Във всеки нормален орган на съдебната власт и във всяко структурно звено, след утвърждаване на щата, тези проблеми се решават, като се прилага кодекса на труда. Решават се с съкращаване на щатове и с съответни с разпоредби. Какво правим тук? Запазваме същия размер на възнаграждение? Ами, ако ще подходим така, дайте да дадем възможността в съдилищата и в прокуратурата шофьорите да изпълняват длъжността си на длъжност шофьор, но с възнаграждение като за главен специалист автотранспорт. Хайде, не подхождайте така. Предложете го. И най-сетне казвам и още нещо. Ръководителите на администрациите следва да коригират щатните разписания в съответствие с класификатора в 6-месечен срок. Но срока по алинея 1 започва да тече след изготвянето на функционален анализ. Само че, поставяйки въобще на страна въпроса за необходимостта от функционален анализ, няма срок за функционален анализ. В 6-месечен срок от изготвянето на функционалния анализ съм длъжен, ако съм ръководител на администрация, да приведа тази администрация в съответствие с класификатора. Ама няма срок, с който ме задължавате кога да го направя този функционален анализ. Следователно мога да го направя по средата на следващия мандат на съвета и да го предложа така, че 6-месечният срок да изтече при там господин Георгиев, той ги брои, нали, кой състав на съвета. Казано по друг начин, лично аз ще гласувам против това. Аз считам, че приемането на тези правила сега връзват ръцете за всяка, каквато и да е реформа на администрацията. Считам, не защото имам нещо против, дори не ги познавам, шофьорите на Висшия съдебен съвет, считам, че тази редакция е безкрайно несправедлива, не използвам думата дори лицемерна по отношение на останалите органи на съдебната власт, и считам, че каквото за всички, това е за тази администрация. Както за тези, които аз съм заварил в прокуратурата и които колеги по съдилища са заварили на длъжности, главни специалисти и всякакви други, които не отговарят и са направени единствено и само някой да получава средства повече от длъжността, която заема, както подхождаме ние по кодекса на труда, така трябва подходи и Висшия съдебен съвет. И последното, НИП не се нуждае от главен секретар, но поне един чистач му трябва, иначе ще затъне в мръсотия.
Не знам защо така персонално се насочи към мен колегата Цацаров за шофьорите. Нека пленума да реши. Аз нямам нищо против. От името на работната група предложих текст. Нека колегите днес да решат относно размера на възнагражденията на шофьорите, например. Нямам нищо против. Сега, кой от каква нужда като длъжности се нуждае в тази работна група, исках само да поясня. Сме съобразили изцяло с заявеното от представителите, участниците в нея. Както от страна на инспектората, така от страна и на НИП. Това е. Трябва ли им чистач, не им ли трябва? като длъжност, дали тя ще се осъществява от друг или е технически пропуск в момента, аз не съм в състояние да ви отговоря. Да, вярно е, че предложения пример вариант за редакция на параграф във връзка с възлагането на функционален анализ, никой не го е замислял като императив. Напротив, то си е една възможност, но си винаги в хода на работа се прецизират едни текстове.
Радио К2 от мястото на събитието.